Danas se nalazimo u proučavanju one hebrejske knjige, pisane hebrejskim jezikom, koja nastavlja prvi i najvažniji dio, početak Svetoga pisma, već u prvome hebrejskome kanonu jest zakon, sveta pouka dana po Mojsiju, prvih pet knjiga, a onda sa knjigom Jošuinom započinje onaj drugi dio koji zovemo povijesne knjige, i to ponajprije onaj prvi korak u toj povijesti koji kreće upravo od ulaska Božjega naroda u obećanu zemlju, pa sve onda do knjige Kraljeva koji govori o tome da su, evo, život u zemlji na žalostan, tužan i katastrofalan način dovršili jer su otišli u babilonsko progonstvo. Htio bih zajedno s vama pogledati izvještaj koji je pomalo ušao u opću kulturu, izraz Jerihonska trublja, dio je sveopće ljudske kulture. Pogledajmo gdje mu je izvor, što on zapravo označava. Riječ je o izvještaju u 6. poglavlju u knjizi Jošuinoj, o osvajanju grada Jerihona kao, eto, prvome velikome osvajanju koje Božji narod izvršava unutar obećane zemlje, i upravo opis toga osvajanja najbolje nam može pomoći da shvatimo o čemu je zapravo riječ i koji je to jezik u knjizi Jošuinoj kada se s odmakom od više stotina godina u Svetom pismu promišlja o davnoj povijesti i otkriva se zapravo ono osnovno, Božje djelo. Bog je taj koji daje da uđemo u onaj prostor koji je njegov i koji je samo nama dan na raspolaganje, da se okoristimo, da imamo životni prostor u njemu. Sveti tekst pred nas stavlja pravi biblijski, liturgijski uzorak koji poznajemo doslovce iz 1. poglavlja knjige Postanka. Kao što se promatra Božje stvaranje raspoređeno u 7 dana, kao što Gospodin, dok je stvoritelj, ujedno 7 puta pregledava svoje učinjeno djelo i 7 puta ustanovljuje da je dobro, tako će ta biblijska brojka 7 imati ključnu ulogu u opisu ovoga osvajanja, koje je zapravo jedno bogoslužje, jedan liturgijski čin. Znamo, brojka 7 nema tek svoju matematičku, pogotovo nema nekakvu mitsku ili magijsku vrijednost, nego, kao što smo već naglasili i vidjeli u našem čitanju Svetoga pisma, ponajprije je važna zbog toga što u hebrejskom izvornom izričaju ima isti korijen riječi kao i glagol prisegnuti, zakleti se, te onda samim svojim sadržajem ima teološku vrijednost, jer podsjeća na ono središnje Božje obećanje. Bog se je obvezao, obećao je, prisegnuo je ocima da će im dati obećanu zemlju. Evo sada, kada oni ulaze u obećanu zemlju, i opet će se na upravo pretjerani način tom brojkom pokazati da je pred nama teološki sadržaj. 7 bit će svećenika koji su nabrojani kao voditelji, smijem slobodno reći, svete procesije kojom Božji narod kreće oko grada. 7 će biti rogova, instrumenata kojim će oni predvoditi tu povorku, dati joj glazbenu potporu i obilazit će grad. 7 će punih dana oni to ponavljati. Božji kovčeg ide pred njima kao što je išao pred njima i kada su prelazili preko Jordana da uđu u obećanu zemlju. To je svetinja, to je kovčeg u kojemu se čuva ono što im je Bog dao, svete zapovjedi, dokument o savezu, i oni prolaze oko grada. 1 dan, 2 dan, 3 dan, i tako punih 7 dana, a onda 7. dana će 7 puta obići grad. Sveti tekst pred nas stavlja liturgijski ophod, jednu procesiju koja služi kao osvajanje grada. Gotovo neće biti uopće izvještaja o nekom vojničkom boju, o napadu, nego 7. dan, dan koji je Bogu posvećen još, eto, od početka, još od izvještaja o stvaranju, ovdje će dovesti do sretnoga rezultata. Na čudesan će način Jerihon pasti. Jerihonske zidine će se razrušiti. Jednostavno će taj čin osvajanja jasno biti prikazan kao Božje djelo. Znamo iz povijesti da kada je riječ o Jerihonu, onda se doista radi o jednom od vrlo starih, najstarijih gradova uopće poznatih u svjetskoj civilizaciji. Još jednom se hoće naglasiti, Sveto pismo pred nas stavlja, evo, Božja riječ uzima u obzir i te najstarije dijelove naše ljudske povijesti i tu se Gospodin pokazuje kao onaj veliki, moćni gospodar koji vlada nad svim. Ujedno će nam ovaj kratki izvještaj pomoći ne samo da shvatimo kako cijela knjiga pred nas stavlja zapravo Božje osvajanje, nego i sasvim konkretno. Ovdje ćemo se susresti s onom ponešto teškom riječju koja iz izvornika hebrejskog jezika dolazi i sve do danas, ponekad će biti u redovitom prijevodu prevedena kao kletva ili kleto uništenje ili protjerivanje. Riječ je o biblijskom izrazu, to je biblijska riječ herem, koja zapravo hoće reći da se zahtjeva od Božjega naroda da se po svema odijeli od onoga čime jedino Bog može vladati. S jedne strane, herem upozorava na onaj korjenit boj protiv Božjega neprijatelja, protiv onoga koji se opire Božjoj ljubavi i zarobljuje Božji narod. Prisjetit ćemo se borbe koju je Jošua vodio dok je bio mlad, još pod vodstvom Mojsijevim, protiv Amaleka. Jasno je rečeno da je to Gospodnji, Božji boj, u kojemu se Bog želi do kraja razračunati sa svojim neprijateljem. A s druge strane, herem nas upozorava da postoji ono što jednostavno Bogu pripada. Ni na koji način se Božji narod ne smije sebično za sebe time okoristiti. Ne smije se prema tome ponašati kao da je to njegovo, da njemu pripada, da može raditi s time što god hoće, bilo da se obogati, bilo da to uništava po svojoj miloj volji. Riječ je o onome što jednostavno pripada Bogu. I znamo iz povijesti Biblije, ogriješit će se onaj koji, eto, ne izvrši herem, to jest koji zase počne uzimati ono što je Bogu pripisano. Ujedno nam izvještaj o osvajanju Jerihona potvrđuje našu misao da se nalazimo u jednoj cjelini biblijskoga izvještaja koji seže sve od ulaska u obećanu zemlju pa do knjige Kraljeva. Upravo ono što će Jošua izreći o Jerihonu, to onda ostaje zabilježeno, te se na svoj način ostvaruje i u ono doba prije nego što će Ilija prorok nastupiti po prvi puta. Tako je jasno da je Jošua i knjiga Jošuina dio biblijske povijesti koja onda seže evo sve do tih važnih povijesnih knjiga. Posebnu vrijednost i našu pozornost u knjizi o Jošui zaslužuje izvještaj u 8. poglavlju gdje se govori o knjizi Mojsijeva zakona s kojom će Jošua učiniti neke važne stvari. Upravo za nas koji proučavamo, zajednički čitamo Sveto pismo, jako je važno opet i opet uočiti ona mjesta gdje Biblija govori o samoj sebi, o tome kako nastaje i kako samu sebe tumači, to jest na koji način ljudi pristupaju svetomu tekstu. Odjednom nam postaje jasno da već u knjizi o Jošui čitamo kako postoji Mojsijev zakon. Evo tako Biblija kaže, već tada je stvorena prva Biblija i Jošua kada prelazi preko Jordana, kada ulazi u obećanu zemlju, već ima na raspolaganju tu svetu knjigu u kojoj su sadržane Božje riječi preko Mojsija upućene narodu. I sada saznajemo još nešto novo, jedan bitni korak dalje, učimo tako reći kako se to Biblija širi i kako to da mi sve do danas imamo na raspolaganju taj sveti tekst. Jošua naime, baš kao što je i predviđeno, baš kao što ponovljeni zakon, dakle posljednja knjiga svetoga zakona i naređuje, Jošua sada prepisuje knjigu Mojsijeva zakona. Evo nam prve kopije, evo nam da tako kažem prvoga izdanja, prijepis je napravljen. I onda Jošua čita. Baš kao što će Mojsije, veliki zakonodavac i prvi izbavitelj Božjega naroda, to učiniti zapisujući Božje riječi i čitajući ih svemu narodu, sada to čini i Jošua, s tom velikom razlikom da se mi ovdje s divljenjem, zahvalnošću i lijepim osjećajem nalazimo pred tim fenomenom unutar obećane zemlje. Ono što se je zbilo na Sinaju, na svetom mjestu sklapanja saveza, ali tek na putu do obećane zemlje, događa se upravo na onome mjestu, naime na brdu Ebalu, kako je to ondje predviđeno. Kako Mojsije na svoj posljednji dan, ponavljajući sve ono što su doživjeli, što im je Bog rekao, ističe, naime spominje upravo to mjesto unutar obećane zemlje, tako sada Jošua to izvršava. Kada potom čitamo da je na tom svetom mjestu, uz to prepisivanje i čitanje zakona organizirano i bogoslužje, onda nam još više postaje jasno da ovdje ne samo da imamo na raspolaganju svetu knjigu i da Jošua stvara prvi novi primjerak da bi bio na raspolaganju, nego se upravo sadržaj svete knjige i propisi ondje zapisani primjenjuju. Jošua izvršuje, ponajprije tako da gradi žrtvenik, baš onako kako je to i predviđeno. Mojsije na svoj smrtni dan govori o tome kako Bog očekuje i nalaže kad dođete u zemlju koja vam je obećana, tamo onda napravi žrtvenik. U isti mah prisjećamo se kako odmah nakon 10 zapovjedi, poznatih, čuvenih 10 zapovjedi koje sam Gospodin izgovara, čitamo i taj poseban zakon o oltaru. Knjiga Izlaska na početku 20. poglavlja donosi Božje riječi izgovorene narodu ponajprije tih čuvenih 10 zapovjedi, a gotovo odmah u nastavku čitamo onda i poseban zakon o tome kako treba napraviti žrtvenik. Bogoslužje se sastoji i od blagoslova koji Jošua izgovara nad narodom. I tako nas vraća na ono naše temeljno promišljanje o tome što to znači da je čovjek stvoren na sliku Božju. Gle, Bog je taj koji blagoslivlja, a onda je ta sveta zadaća, ta upravo božanska djelatnost dodijeljena i čovjeku i Jošua to izvršava. Smijemo samo razmišljati. Vjerojatno je Jošua upravo primijenio onaj takozvani aronovski svećenički blagoslov zapisan na kraju 6. poglavlja u knjizi Brojeva. On to primjenjuje sada ovdje u obećanoj zemlji. A onda otkrivamo kako je i sam pristup svetomu tekstu, pristup Bibliji, liturgijske naravi. Prinose se žrtve, baš kao što je to i predviđeno i propisano, kao što je to Mojsije na svoj smrtni dan govorio, zapisano je u knjizi ponovljenog zakona. A onda otkrivamo kako i slušatelji koji pažljivo poklanjaju svoju pozornost onome što im Jošua čita, stoje u posebnome redu. Taj vanjski poredak odgovara onome što zovemo liturgijski pristup tekstu. To je poseban svečani čin. I opet uočavamo ono što nam je poznato još evo od samih prvih Božjih 10 zapovjedi koje poznajemo, naime Božji zakon, Božja pouka ljudima dana za život, upute koje su narodu Božjemu dani da bi mogao živjeti, u isti mah stvaraju zajednicu. Evo, ovdje je sav Izrael, čitamo, i onda se doslovce navodi unutarnja struktura koja pokazuje ne da su oni svi eto jednaki i svedeni na istu mjeru. U tome narodu postoje različiti. Jedan narod Božji okuplja različite. Tu su oni koji su odgovorni, koji su nositelji vlasti. Tu je narod imenovan. Tu su posebno istaknuti žene i djeca, na što smo mi u današnje vrijeme opet postali jako osjetljivi, imamo veliko razumijevanje. Kako unutar crkve, tako i u svijetu, kada se posebno govori evo ulozi žene i posebno smo osjetljivi na prava djece u onom zdravom smislu riječi, a onda se pred nas stavlja ono na što se uvijek iznova s poštovanjem vraćamo. Među slušateljima Božjega zakona čitamo izrijekom tu su i stranci. Tako se prisjećamo onoga što smo čitali i unutar Božjega zakona, isti je zakon koji vrijedi za tebe, jedan je zakon koji vrijedi i za tebe i za stranca, i prisjećamo se onog temeljnoga da se Božji narod ne može tek, eto, etnički, kulturološki ili biološki definirati. Osim toga, posebno nam je važno uočiti kada Jošua čita, kada objavljuje Božje riječi onako kako su zapisane u zakonu, on čita sve. Svaka riječ, svaki dio zapisan u svetoj knjizi važan je. To je ono što ćemo danas, pogotovo u, smijem slobodno reći, zadnjem stoljeću, ponovno osjetiti kao važan dio u zdravom pristupu svetome pismu, takozvani kanonski pristup. Uzimamo sveto pismo kao cjelinu i poštujemo jednostavno snagu riječi koja je unutra zapisana. Knjiga o Jošuji napokon važna je za nas zato što nam predoči stavlja i dovršetak Jošuina života. Poznato 24. poglavlje obično je naslovljeno kao savez u Šekemu. A za nas je važno stoga što se Jošua pokazuje kao pravi voditelj, kao što ih je znao povesti da uđu u obećanu zemlju, da prijeđu rijeku. Sada opet, pred kraj svoga života, on okuplja cijelu zajednicu i onda nastupa kao pravi prorok. Naime, on navodi Božje riječi. Upravo će ona poznata formula, smijemo slobodno tako reći, po kojoj će proroci biti poznati, ovdje stajati kao početak. Jasno je rečeno, ovo što slijedi Božji je govor. Ovako govori Gospodin, Jahve ovako govori. Započinje Jošua svoje veliko obraćanje cijelome Božjemu narodu i onda pred nas stavlja divan sažetak koji zapravo ponavlja sve ono što smo do sada tako reći pročitali u Svetome pismu. Počinje od Abrahama i onda ide sve do ulaska u obećanu zemlju. A onda jasno ističe na završetku toga govora kako je sve to Božji dar. Nisi ti to svojom vlastitom snagom prošao, nisi ti to evo svojim rukama osvojio, gle, ovo što si dobio, cijela ova povijest koju si prošao, samo je veliki znak Božje ljubavi prema tebi. Na takvome temelju Jošua će sada postaviti pitanje, odnosno dat će nalog koji nam za shvaćanje biblijskog Božjeg naroda veoma mnogo govori. Evo, ovo je iskustvo, to je ono kroz što ste prošli, to je ono što donekle sami pamtite, odnosno vaši oci pamte, a sada izaberite kome ćete služiti. Evo to je biblijski pristup. Doći do vjere, prihvatiti Božji autoritet, ne zbiva se snagom nekakve prisile. Nije to nekakav skok u tminu gdje ništa ne razumijem i ništa mi nije jasno, nego promatraj vlastitu povijest, promatraj povijest svoje zajednice koju si prošao i onda ti je dano da doneseš slobodnu odluku. Rijetko ćemo mi u svetome tekstu naći da se izravno govori o čovjekovoj slobodi i slobodnoj volji, ali ovo je pravi primjer kako sveto pismo jasno uzima u obzir čovjekovu slobodu. Jošua pita Božji narod, izaberite, slobodno, kome ćete sada služiti? Hoćete li ostati vjerni Gospodinu koji je s vama sklopio savez? Ili želite poći nekim drugim putem, služiti nekim svojim lažnim bogovima? I pri tome Jošua, baš u duhu biblijske skromnosti, ali i prepoznavanja veličine, prihvaćanja stvari kakve jesu, sama sebe postavlja kao primjer. On kaže, slobodno odaberite kome ćete ići, ja i moj dom ostajemo vjerni Gospodinu. Imao svoje razloge jer zna što se je sve do sada dogodilo. Takav pristup dovodi do dobroga rezultata i s pravom se onda govori o savezu. Riječ je eto o primjeni i obnovi onoga što je sklopljeno, ostvareno na Sinaju, što je onda na svoj način utvrđeno i obnovljeno kada su se nalazili na Moabskim poljanama, dok još nisu ušli u obećanu zemlju. A sada, evo, čitamo o sklapanju saveza po prvi puta unutar obećane zemlje. I onda nam dolazi još podatak koji je za nas tako važan i dragocjen kada proučavamo sveto pismo, njegov nastanak i razvoj, jer čitamo da je ta odluka, taj savez ubilježen, dokumentiran, i to tako da je upisan u knjigu zakona. saznajemo, evo, na koji način nastaje Sveto pismo. To su one važne stvari koje Boži narod prolazi sa svojim gospodinom i onda ulaze u tu svetu povijest kako bi bile prisutne i dostupne i budućim naraštajima. I danas smo se družili sa svetim tekstom, pokušali smo započeti novo poglavlje u našem proučavanju starozavjetnih knjiga. Dolazimo do onoga što zovemo povijesne knjige u našem današnjem načinu gledanja, a ujedno s knjigom Jošuinom u Istimah krećemo u onaj dio koji unutar prvoga kanona hebrejske Biblije zapravo već nosi naslov proroci. Vidjeli smo kod Jošue to doista smijemo prepoznati da je prorok upravo kod ovog završnoga saveza u Šekemu kada on govori Božje riječi i upotrebljava onaj uvod koji će onda biti prepoznatljiv kod proroka.